Svi znate ovu priču Carevo novo odelo, u kojoj imamo situaciju gde podanici ne žele da kažu caru da je on zapravo go. E sada tu postoje već neka dva psihološka aspekta te priče. Jedan je da zbog njegovog autoriteta oni ne žele da mu kažu šta se zapravo dešava, a drugi je da oni počinju da sumnjaju u sopstvenu evidenciju, u sopstveno znanje, pritisnuti onim što grupa kaže. Znači, grupa smatra da je car obučen, odnosno to su one informacije koje ne primaju, oni onda preispituju sopstvenu evidenciju koju dobijaju svojim očima ono što vide i nisu spremni da otvore oči, jel tako, da kažu car je go. A tu, to već iz psihologije je jedan fenomen koji se zove pluralističko neznanje. Taj fenomen je jedan od fenomena koji mi želimo da prevaziđemo, odnosno tu grešku u zaključivanju, želimo da prevaziđemo kada hoćemo da dolazimo do pouzdanog znanja u grupi. Dobijanjem pouzdanog znanja u grupi, odnosno optimizacijom znanja koje grupa posjeduje, imamo u socijalnoj epistemologiji. Znači, socijalna epistemologija pomera težište sa jednog individualnog subjekta, kao što imamo u tradicionalnoj epistemologiji, i načina na koji jedan subjekt stiče znanje, pouzdano znanje, definicije znanja itd., već se bavimo optimizacijom znanja jedne grupe. Kako da maksimizujemo znanje unutar grupe? To nam je cilj. Znanje unutar grupe možemo nazivati i virtualno znanje, to je tehnički termin, i on se odnosi na to da svaki pojedinac unutar grupe posjeduje neke privatne informacije, međutim mi ne delimo sve te informacije međusobno. Ono što je bitno znati kod virtualnog znanja, to je da će ono uvek biti veće, znači zbir tih pojedinačnih znanja će uvek biti veći, čak i od znanja najvećeg eksperta, jel tako, koji je član neke grupe. Znači imamo neku ekspertsku grupu u nauci, recimo fizičara, oni će uvek znati više nego, na primjer, njih najuspešniji od njih, svi zajedno. Međutim, poenta je na koji način će agregovati to svoje znanje, kako će oformiti neki stav kao grupa. Ako ga oforme na pogrešan način, odnosno na način da ne slede sopstvenu evidenciju, već da slede ono što većina misli i tako dalje, tu možemo doći do grešaka u zaključivanju. Znači, želimo da to izbegnemo. Mi razmišljamo o tome na koji način da maksimizujemo to znanje unutar grupe. I ključna pitanja, iz ovog već primjera gde govorimo o fizičarima, već vidimo koliko je to interesantno u savremenoj filozofiji nauke, da mi razmatramo kako će grupa naučnika doći do što pouzdanijeg znanja, kako da se raspodele oni. Dakle, s tim u vezi imamo ova tri ključna pitanja. Kako da strukturiramo neku istraživačku grupu? Koliko ćemo imati istraživača, iskusnih istraživača, koliko ćemo imati u njoj istraživača juniora? Koliko uopšte ta grupa treba da bude velika? Da li ti istraživači treba da budu nezavisni ili treba što više informacija međusobno da razmenjuju? Drugo pitanje, koliko sredstava treba uložiti u određeni eksperiment? Odnosno, da li je bolje finansirati više manjih eksperimenata ili jedan veliki? Treće pitanje, koje je veoma već obrađivano u filozofiji nauke, je pitanje kada prestati sa izvođenjem nekog eksperimenta koji nije dao rezultate, znači kada možemo proglasiti neki eksperiment za neefikasan. Iz ove paradigme pokušat ćemo da damo neke odgovore koji će biti konkretni, koji će biti vezani za konkretno pitanje o konkretnom istraživačkom projektu, i zato ćemo imati taj interdisciplinarni pristup. Ono što smo videli na početku, već imali smo neki primjer iz psihologije, znači moramo imati u vidu neke koncepte iz socijalne psihologije. Sa druge strane, možemo se služiti savremenom logikom za modeliranje argumentacije unutar grupe i također možemo koristiti kompjuterske simulacije da bismo izračunali optimume na datim konkretnim podacima. Što se tiče psihologije, još jedna ilustracija lošeg rezonovanja u grupi, odnosno greške koju možemo načiniti kada rezonujemo u grupi, je informaciona kaskada. Ukratko, informaciona kaskada je nekritičko kopiranje nekog drugog. U tom smislu, evo, ova sličica ovde, znači majmun radi ono što majmun vidi, ne preispituje to kritički. Sad malo ozbiljniji primer. Možemo imati u vidu, to ste sigurno videli da se dešava da, ne znam, jedan restoran bude pun, restoran preko puta njega bude poluprazan i sad se mi pitamo da li je taj pun restoran zaista bolji i sad većina ljudi kao običnih posmatrača će reći da, pa taj pun je sigurno bolji, ljudi znaju zašto idu u taj jedan, a zašto izbjegavaju ovaj drugi. Što ne mora nužno biti slučaj, ne mora nužno biti racionalno, u nekim slučajima jeste, u nekim nije, u nekim prosto se napravila informaciona kaskada, u početku prosto kada vidite da ima više ljudi, vi sledite taj primjer, ne kritički preispitujete to. Jedna druga ilustracija informacione kaskade je bila u Americi kada se određivala cena neke knjige, greškom je na sajtu elektronske prodaje knjiga jedna knjižara stavila veoma visoku cenu za određenu knjigu, koja nije bila realna i niko je naravno nije kupovao. Međutim, kada su druge knjižare to videle, odnosno druga knjižara kada je to videla, ona je odmah isto podigla cenu te iste knjige koju i dalje niko ne kupuje. Znači, potpuno jedan prazan krug. Mi želimo da na taj način predupredimo. Sad, šta možemo uraditi iz neke meta pozicije? Kako možemo to predupredimo? Pa recimo, možemo ograničiti komunikaciju unutar grupe. Da oni ne dobijaju sve informacije o onome šta radi njihovi saradnici. Naprimer, slično istraživanje je rađeno u eksperimentalnim uslovima gde su ljudi imali neku privatnu informaciju, trebali su da naprave da nešto pogode, da naprave neko predviđanje, ali samo za sebe, nisu delili to međusobno, dolazili su do tačnijih rezultata nego kada su međusobno komunicirali. Kada gledamo savremenu logiku, sad kako logika može da nam pomogne u svemu tome, jasno je to svi znamo, znači savremena logika da radom Bule i Fregija postaje matematizowana, postaje deo matematike i ona je već sama po sebi, to je sad kao by the way, uzgred bude rečeno, znači ona je već sama po sebi, primenjuje se interdisciplinarno, relevantna je za filozofiju, lingvistiku, naravno deo je matematike i tako dalje. Međutim, mi ćemo sada videti da i u samoj savremenoj logici postoji još neki novi pristupi koji su veoma adekvatni upravo za modeliranje ove razmene informacije unutar grupe i pravilne agregacije tih informacija. Ovo je primjer znanja koje je distribuirano unutar grupe. Znači, nijedan član grupe to ne zna, ali oni na nivou grupe znaju. Malo je veštački primjer, ali shvatit ćete o čemu se radi, jednostavan je. Milanka i Milorad ne znaju kakvo je vreme na polju, ne gledaju kroz prozor, na primjer, ali znaju nešto, za svako od njih ima jednu informaciju. Milorad zna da Živorad, to je treća osoba, nosi crveni kaput jer ga je video da izlazi iz kuće. A Milanka zna da Živorad nosi sivi kaput onda kada pada kiša, zato što mu je taj, ne znam, izlizan i želi baš taj da koristi, ne nosi ovaj crveni koji mu je novi kaput. Prema tome, oni kao grupa, kada bi Milanka i Milorad uporedili informacije koje imaju na pravi način, oni bi mogli da zaključe da napolju ne pada kiša. Ali ono sad što je tu bitno, kako će oni da uporede te informacije. E pa sad kad govorimo o tom upoređivanju tih informacija, dinamičke logike su ono što je posebno dobro za to. I u tom smislu imamo ovaj dinamički obrt u logici. Šta to znači? Pa to znači da model shvatamo kao nešto dinamično, ne kao nešto statično. I imaćemo nekakvo dinamičko ažuriranje. To ažuriranje se recimo dešava kada jedan od njih objavi informaciju, privatnu informaciju koju ima. Šta se ta dešava kada on objavi privatnu informaciju koju ima? U tom trenutku jedan od, ako razmišljam u Kripkeovim modelima, znači jedan od mogućih svetova se prosto obriše. To je najprostiji metod dinamičkog istraživanja, znači taj svet u kome Živorad nosi sivi kaput i napolju pada kiša je eliminisan. Prosto više nije dostižljiv, više nije moguć, ostali smo sa ovim drugim svetom u kome on nosi crveni i u kome ne pada kiša. Tako da smo izvršili neku dinamičko ažuriranje, ali na taj način smo i modelovali situaciju koja se tu dešava. E sad, na nekim složenijim primjerima, znači koji nisu ovako tehnički, na primjerima koji su malo konkretniji, kada imamo recimo ovo da pokušavamo da maksimizujemo znanje unutar grupe, postoje rezultati, Baltag i Smet su to pokazali, da kada koristimo, kada menjamo svoje sopstveno verovanje, čak i namerno, znanje do koga ćemo doći na kraju je pouzdanije nego da ga nismo namerno menjali. Znači, menjamo na neki način svoje predrasude učestalije i dolazimo onda do nečeg što je pouzdanije. To je jedan a priori argument, je li tako? Drugi a priori argument za koji su korišćene kompjuterske simulacije i Zolmanova optimizacija. Ovdje možete da vidite u svakom od ovih čvorova je po jedan naučnik, a ove crtice modeluju koliko oni komuniciraju međusobno. U ovom prvom slučaju oni minimalno komuniciraju međusobno. Znači samo sa ovim susedima. U ovom srednjem slučaju oni svi komuniciraju sa centrom, znači sa nekim šefom i minimalno međusobno. A u ovom kompletnom grafu svako komunicira sa svakim. Dakle, količina informacije koja je razmenjena je najveća. U tom trećem slučaju, ono što je intuitivno, naravno, najbrže će se doći do nekog zaključka. Znači, oni će najbrže postići konsenzus. Međutim, ono što je Zolman pokazao, to je da je tačnost saznanja koje će, taj konsenzus koji će oni postići, je najmanje tačan u odnosu na ova tri modela, a najtačnija predviđanja dobijamo u ovom prvom modelu i on si koristi, znači njegova inspiracija za sve ovo jeste naučna zajednica, naučno istraživanje, u kome pokazuje da postoji nekakav odnos između brzine do koje želimo dođemo do rezultata, s jedne strane, sa druge strane povezanosti u grupi i pouzdanosti samog tog rezultata. Ova njegova simulacija je zasnovana na hipotezama. Šta to znači? To znači da se ne odnosi na neku konkretnu situaciju u nauci i sa te strane mi ne možemo tačno da je primjenimo. Nije nam potpuno jasno kako sad naučnici kada ovo pročitaju i kada znaju ovaj rezultat, kako da reaguju, na koji način da organizuju svoju laboratoriju. Ali je odličan opšti argument i predstavlja jedan kvantitativni rezultat. Nas zanima nešto što je konkretnije, zanima nas kako da odgovorimo na konkretna pitanja u savremenoj fizici, u savremenoj eksperimentalnoj fizici. Ovdje na slici imate Fermilab, zato što smo se mi u Beogradu bavili podacima i eksperimentima koji su urađeni na Fermilabu. I zanima nas na koji način treba finansirati savremenu fiziku, to je onako neki duži rok, a kraći rok kako optimizovati sad, znači postoje tu neki resursi, postoje tu neki ljudi, na koji način njih optimizovati da bi se došlo do najboljih rezultata. Ono što nas zanima su naravno teorijske analize pojmova i socijalne epistemologije u nauci. Također zanima nas empirijska analiza konkretnih slučajeva u fizici. I tu dobijamo nekakve veće rezultate, odnosno imamo i objavljeni su, vrijeme u odnosu na resurse, broj projekata, njihova raznolikost, broj timova, znači kako oni treba da se strukturiraju, a zanima nas to je ono na čemu trenutno radimo, je prediktivna analiza, kako da predvidimo kako treba u budućnosti da se strukturira jedan istraživački tim. Za to smo koristili tehnike za procesuiranje velikog broja podataka. Znači, trebali su nam neki konkretni empirijski podaci koje nam je Fermilab srećom dao. I iz tih podataka smo, recimo, vidjeli, imali smo prosto listu podataka, ovo su eksperimenti rađeni 70. i 80. godina, zašto ne savremeni? Pa zato što još uvijek ne znamo kakav je njihov rezultat, odnosno još uvijek ne znamo kakav će biti njihov uticaj u savremenoj fizici, za ovo smatramo da znamo. Taj output, te rezultate, merimo kroz citiranost, odnosno ne merimo mi, već Fermilab sam je to uradio, vrlo detaljnoj bazi, odnosno fizičari međusobno su se dogovorili kako vrednuju rezultate kog projekta. Tako da tu imate to, također imate broj timova, što je veoma bitno. To nam govori upravo o toj strukturi, kako i koliko se komunicira i tako dalje, i imate broj istraživača na svakom projektu. Došli smo naravno i do rezultata. Rezultati su bili takvi da su efikasni projekti, oni koji su imali manji broj istraživačkih timova, znači to je baš onako rezultat koji se nametao, to je jak rezultat. Uglavnom su imali samo dva tima, za razliku od ovih neefikasnih, oni su imali od 6 do 11 timova. I ovi efikasni su trajali kraće, 1 do 7 godina, a neefikasni od 1 do 9 godina. Tako da iz toga sad možemo imati neko objašnjenje zašto je to slučaj, pa žonglirati sa velikim brojem ljudi, sa velikim brojem timova će biti teže nego sa manjim, to je jedna od hipoteza. Sa druge strane, možemo smatrati da i u fizici, ali to je sad opet samo neka hipoteza, da u fizici je optimalnije praviti razuđenije, prosto finansirati više manjih projekata, a ne jedan veliki. Da li ćemo doći do tog zaključka na kraju, ne znam, vidjet ćemo, otvoreno je još uvijek. Ali nadam se da smo došli do sljedećih zaključaka, a to je da je interdisciplinarnost nužna u pristupu u socijalnoj epistemologiji, posebno u socijalnoj epistemologiji nauke. I nadam se da vidite kakve sve prednosti imamo kada se bavimo analizama zasnovanim na podacima. Zato što onda zaista možemo videti šta se dešava u nekom vrlo konkretnom, specifičnom slučaju i na koji način to može biti primenjeno. U ovom smislu filozofija deluje korektivno na naučnu zajednicu, ali je naučnicima odmah jasno šta oni treba da preduzmu, kako da koriguju svoje ponašanje da bi došli do boljih rezultata.